De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Outra mirada, agora o Ceida, como cada xoves, imonos a Taliato, Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, ta sede do Ceida no Castelo de Santa Cruz. Hoxe con Sergio París. Que tal, Sergio? Moi
bo día.
Hola, bo día.
Benvido. Aproveitamos hoxe pois para falar de algúns, facer un recordatorio dos programas de educación ambiental do Ceida, polo menos nesta primeira parte, neste primeiro semestre do ano, non? Así que podemos empezar por facer un recordatorio deses programas de educación ambiental, empezando pois por las visitas á Illa de Santa Cruz e ao Monumento Natural de Dexo, non?
Sí, exactamente. Forman ambos programas de visitas forman parte, de feito, bueno, constituen o programa de educación ambiental máis estable do Ceida, que desenvolvemos ao longo de todo o ano, pero ahora como comeza o novo ano e comeza pues, un novo trimestre escolar, pues, xa comezou hai unas semanas nos centros educativos e o novo ano, pues, queremos lembralos que están a disposición de todos los cualquier tipo de colectivo interesado. Estos programas educativos que bueno, como decía, son dous en paralelo, por un lado as visitas ao Castelo de Santa Cruz e a Illa, por outro lado visitas a Aula do Mar nos faros de Santa Cruz, na antiga Casa do Fareiro, roteiros polo Monumento Natural da Costa de Deso. Son dous programas de visitas que están abertos a non a persoas individuais, sino a colectivos, a calquera tipo de colectivo, fundamentalmente veñen centros escolares, pero calquera outro tipo de colectivo, calquera, estou pensando, por exemplo, a asociación de veciños do concello, ou agrupación deportiva, ou grupo de amigos,
claro,
a partir de 12, 15 persoas ata 50, poden realizar calquera das dúas visitas, tanto ao castelo, no que realizaremos un percorrido por los sardins e polo propio castelo, de en torno a unha hora de duración para conocer a súa historia, por que se construiu, cando, para que, quen viviu aquí, as distintas etapas da súa historia, tamén aproveitando para comentar distintas temáticas ambientais, aproveitando recursos que temos polo castelo, polo sardín, a xente que teña estado aquí, pues, moitos veciños conocerán a estatua Monumento a Pardela, unha estatua feita con refugallos mariños que haya entrado ao castelo, pois tamén nos aproveitamos para facer temáticas medioambientais.
Claro, fíjate que sitio tan pequeniño, non? O que o entorno da Illa do Castelo de Santa Cruz, e canto da de sí, porque falabas de aproximadamente unha hora de duración, no que se poden sacar ou de aí, cousas e historias moi, moi, moi interesantes, non?
Sí, exactamente, tanto desde o punto de vista histórico, como
ambiental, claro, sí.
No século XVI, despois falamos da época na que estivo aquí Emilia Pardo Bazán, con José Quiroga, a época dos orfos, dos pinfas, que estuvieron aquí no século XX, e a época actual do Ceida, no que falamos, pois, eso, de temáticas medioambientais, cos tanques, coas estatuas, realmente sí que dá para moito, para unha visita moi...
Incluso coas especies, coas árbores singulares que hai nesa illa.
Exactamente, facemos tamén unha actividade, aparte desta visita, máis ou menos, digamos, a estándar, tamén facemos unha serie de visitas trimestrais sobre distintas temáticas, vinculadas a datas destacadas do calendario. En marzo realizaremos, coincidindo co Día Mundial das Árbores, unha visita falando das árbores da illa, que realmente dá para moito, para falar temos árbores procedentes dos cinco continentes que conviven aquí e que nos dá para falar da súa historia, da súa procedencia, da súa utilidade para o ser humano.
En canto ao monumento da Costa de Deixo, pois, bueno, é un clásico tamén, xa levades anos facendo, e que, pois, bueno, é un lugar magnífico para visitar, non?
Exactamente, forma parte o programa de visitas ao monumento, chamase O Mar e a Costa, Recursos Valiosos para Todos, e darnos un pouco idea tamén do que falamos, non? Non solamente do seu valor natural, patrimonial, paisaxístico, a fauna e a flora, sino tamén do seu valor como recurso pesqueiro, marisqueiro, como recurso de supervivencia para os veciños de Deso, de Serantes, de Mera, durante séculos. En este programa, pois, facemos tanto visitas á Aula do Mar, na que, bueno, moitos veciños a conocerán, que está musealizada con maquetas e recursos sobre os valores do espacio natural, como o roteiro, que facemos habitualmente un roteiro de en torno a 2 horas a media de duración, dende o centro de Deso, dende frente a igrexa, baixando cara ao porto e por toda a fronte costeira ata Siso Branco, recorrendo a zona máis recoñecible e falando de todos estes aspectos ambientais realmente de por que este monumento natural é monumento natural e cal é o seu valor tanto para a natureza como para os propios veciños.
Ademais dun paisaxe espectacular que se pode ver desde esa
realmente,
zona.
Visítanos, como digo, para colectivos de entre 15 e 50 persoas, fundamentalmente visítanos colexios, pero tamén calquera outro tipo de colectivo, como digo, se pode apuntar, e ben xente de toda Galicia, os que son de grupos máis incluso os que son de grupos máis próximos de Coruña ou por aquí, pero ainda máis os que vienen de fora, claro, quedan entusiasmados un día, hacer este roteiro un día, tanto un día de sol, no, na primavera, como un día de inverno contemporal, sí, ver a olearse, realmente a xente queda impresionada.
Sí, sí. Por certo, canto costan estas actividades?
Sí, son moi económicas, son fanse para, como decía, para grupos concertados, hai que solicitar un día, depois falaremos como se pode solicitar, pois solicitar un día ou unha hora, e o custe simplemente de un euro por persoa participante. Si un grupo, por exemplo, unha asociación de vecinos que veñan 20 persoas, pois son 20 euros, un euro por persoa. Habitualmente, pois, nos anos que le vamos realizando, cada unha das visitas, tanto a illa como o monumento natural, estamos tendo unas 1000 e pico visitas anuais a cada un dos programas, o cual está bastante ben.
Sí, e ademais, como dicías, asequible, moi asequible. Se alguén ten interese, un grupo ten interese en vir, pois realmente non supón un costo económico, claro. Interesante. Bueno, falamos de outros programas tamén, que como pode ser o de concienciación sobre residuos, reciclaxe e consumo responsable. Antes falabas de que estas visitas estaban dirixidas tamén a colectivos e falabas, entre outros, de centros escolares. Neste caso, este programa vai destinado principalmente ao alumnado de primaria, non? Dos centros escolares.
Exactamente. Vimos de feito de facer unha actividade deste programa no Colexio San Marcos de Abegondo, no Concello de Abegondo. Este é un programa tamén anual que levamos este a sexta edición, o sexto curso escolar que facemos. É un programa que forma parte do programa de residuos do Consorcio de Almariñas. Como sabemos, o Consorcio de Almariñas, unha das súas principais funcións é a xestión dos residuos e do liso nos concellos que forman parte del. E dentro deste programa de xestión de residuos existe unha parte de concienciación sobre esta problemática para a ciudadanía. A través deste programa de divulgación, pois o Consorcio de Almariñas conta co Ceida para facer unha campaña que se chama Etiquefas polo Mundo, no que nos colexios, falando con alumnos de quinto de primaria, alumnos de 10 anos, de todos os colexios que queiran participar dos concellos do Consorcio das Mariñas, e no que vamos e les preguntamos, e ti, e vos, que facedes polo mundo? E sobre todo, que podedes facer no tema dos residuos polo mundo? Falamos de cal é a problemática dos residuos, dende empezamos, por exemplo, falando do problema que tivemos aquí na comarca, na Coruña, fai 20 anos co vertedeiro de Bens, cando foi aquela traxedia do derrubamento do vertedeiro, e a partir de aí falamos das posibles solucións, como poden ser a reciclarse, a reutilización, a concienciación sobre o consumo responsable, o consumo de menos produtos plásticos, etc. E facemos unas visitas nas que facemos unas charlas, e sobre todo damos a eles a posibilidad de participar. Facemos un obradoiro moi moi sinxelo no que eles participan e elaboran traballando en grupo mensaxes sobre esta problemática, sobre o problema dos plásticos no mar, sobre a compostase, sobre que hai que separar residuos. Emiten mensaxes para toda a ciudadanía que nos fotografiamos e subimos a unha página de Facebook que pode visitar calquera persoa, que se chama Etiquefas polo Mundo, no que pode atopar esas mensaxes de máis de 6.000 nenos de sus últimos anos no de nos de aquí, dos concellos de Consorcio de Almariñas, poden ver esas fotografías coas mensaxes dos alumnos, pois tratando de concienciarnos eles mesmos, empoderándonos e concienciándonos a través das mensaxes que escriben neses obradoiros, pois sobre o problema dos residuos e como cada un de nos podemos humildemente contribuir a mellora da problemática.
Falame tamén dos programas de educación ambiental, de algúns programas de educación ambiental así máis puntuais, non? Que vai haber tamén neste primeiro semestre.
Sí, vimos, por exemplo, durante o ano pasado viñemos falando en varias ocasións dun proxecto que estivemos desenvolvendo no Ceida, que se chamaba Un mar de vida para a ciudadanía, no que falamos da biodiversidade do Golfo Arta, a importancia da flora, da fauna, dos servicios que os ecosistemas costeiros do Golfo Arta, no que vivimos, nos proporciona a ciudadanía. E dentro deste proxecto tiramos unha serie de obradoiros tamén que facíamos nos colexios da comarca para alumnos de tanto de primaria como de secundaria, no que pues, precisamente lle falábamos disso, facíamos uh-huh. os obradoiros, falándolle sobre a importancia para eles duns elementos de biodiversidade, das lagoas costeiras, dos sistemas lunares, dos peixes que temos no noso mar, tan importantes para nós e para o noso propio bienestar, pero que eles desconhecen a pesar de estar ao lado da súa casa.
Sure.
Este, por certo, se rematou, pero como este programa de obradoiros e visitas a centros escolares está elaborado, está feito, pois segue estando a disposición de calquera centro escolar ou hoxe en día xa pois pode estar máis aberto a outros colectivos, pois nos que durante unha hora de duración visitamos ese centro, ese colectivo, e facemos este obradoiro explicando de maneira moi sinxela pois a importancia daquelo que temos ao lado da nosa casa, no noso mar, e que moitas ocasións non conhecemos. Uh-huh. Ademais tamén, deste proceso que continuamos facendo puntualmente, cando hai, digamos, baixo demanda, cando alguno solicita, tamén temos preparadas outra serie de actividades, de obradoiros, cando nos chegan solicitudes puntuais de centros escolares, fundamentalmente, que pues, tenen inquietudes, por exemplo, para facer un obradoiro con seus alumnos sobre os bosques,
uh-huh.
ou sobre os sistemas mariños, ou unha actividade de limpeza de praias, por exemplo. Son programas que temos a máis ou menos esas actividades, as metodologías, as temos máis ou menos desenvoltas e preparadas, pues, calquera profesor, calquera monitor, calquera persona de asociación que este escoltando agora pode descolgar o teléfono, chamar a Soceida, e dicir, mira, pois interesaríame facer este taller que tedes sobre os bosques. Pois sin un problema, pois se realizaría un pouco baixo demanda, digamos.
E hai outro programa que do que xa falamos tamén en moitas ocasións aquí, que é ese programa de exposicións itinerantes que o CEIDA pois cede a outras institucións, non? Ou a colectivos para que se expoñan, para que fagan esa itinerancia precisamente, non? Como o seu propio nome indica.
Claro, estamos falando de programas educativos que desenvolvemos ou ve pois xente que poida vir a visitarnos, colectivos que poden vir a visitarnos ou nos visitar colexios uh-huh. ou centros por aquí pola contorna. Realmente o CEIDA é un centro de ámbito autonómico, de ámbito galego. Pero estamos aquí nun recunchiño, nunha esquiniña aquí na costa noroeste, en Oleiros, e non temos tanta facilidade, ou mellor, non ten tanta facilidade para visitarnos un centro escolar de Verín ou de Ribadeo, como pode ter un de Cambre, non?
Uh-huh.
Entón, para tratar de chegar a todos estos, a calquera punto de Galicia, de maneira sinxela, tamén transmitir estas mensaxes de conciencia ambiental, temos ata 12 exposicións itinerantes, que son moi sinxelas, son paneis de moi fácil montaxe, que se ceden gratuitamente, únicamente o solicitante pues, ten que facerse cargo do envío da devolución, que se alguén de aquí cerca pues, pode vir ata o castelo e recollelas, e se non se envía por mensaxería.
Uh-huh.
Falan de distintos temas, dende exposicións, unha exposición sobre aves, outra sobre cambio climático, outra sobre patrimonio marítimo, a rede natura, distintos temas, ata 12. E, como digo, se ceden gratuitamente, van acompañadas normalmente por unidades didácticas e material educativo, para que se poidan tanto pues, exponer nunha sala de exposición, uh-huh. dun concello ou calquera local social, ou nun colexio, e no que tamén os profesorados o profesorado pode traballar sobre ela cos seus alumnos. Entón, tamén está na disposición de calquera local social, casa de da cultura, casa do povo, etcétera, pois para poder expoñelas durante 3 semanas.
Ajá. E agora, contame un pouco como se alguén está interesado en participar en alguna destas actividades, en solicitar algún programa de exposicións itinerantes, en fin, como se pode en contacto con vos, como se pode acceder a participar nestas actividades?
Sí, moi sincero, todo o que contei agora está na nosa página web, en ceida.org ou ceida.gal. Temos no menú superior, hai un apartado que se di Educación e Divulgación, e accedendo aí a información, tanto
os
programas educativos como as exposicións, hai esta información, hai un formulario de solicitude que se pode uh-huh. cubrir coa solicitude que no pide, que quede facer, que datas, esa se concreta. Si cualquiera persona non ten acceso a página web ou non a topa, tamén chamando por teléfono a 981-630-618, te informamos sin un problema, e simplemente, como digo, son actividades, as exposicións son gratuitas, únicamente pues, ese coste de 1 euro por persoa para as visitas,
uh-huh.
pero simplemente concretar unha data a través da web ou do noso teléfono, esa está, tan sincero como iso.
Ay, o sea, que, si, por exemplo, que sei, un colectivo de veciños de Celanova quere vir a Coruña e darse un paseo por Oleiros e visitar o monumento natural e a sede do CEIDA, pois a través de ese primeiro contacto xa podes establecer a través da página web do CEIDA, non?
E aí, da página web ou do teléfono
de
Celanova
claro.
ou de Dorneda, vamos, cualquiera.
Claro.
Que estoy gritando, porque en muchas ocasiones también ven gente de colegios o organizaciones de fuera, pero tal vez pueda haber algún colectivo,
claro,
o alguna
claro.
de vecinos sí, local, sí. que igual propios vecinos no conocen tanto monumento natural, pues puede ser una cosa para conocerlo.
Que eso también pasa moito.
Sí, pasa moito.
Sergio París, como siempre, muchísimas gracias.
A vos, un saludo.
Hasta la próxima, hasta luego.
Hasta la que ven.
E así, con a información das actividades do CEIDA, neste espazo CEIDA, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos a 7 de febreiro, mañá e venres, mañá a partir das 12, pois, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Agora, convidos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.
Con a sombra na cintura, sonha na varanda, verdes olhos, negro pelo, seu corpo de fria prata. Verde, o que eu te quero é verde, sim, eu te quero é verde, ai, 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 eu te quero é verde.